Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na mtandao wa internet. Vile vile katika 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika eneo la Maziwa Makuu.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mapigano makali yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi na makundi ya waasi wa Mai Mai pamoja na lile la ADF.
Majimaji waliingiana saa 11 ya asubuhi, wamepigana sasa hivi ndani nyumbani, hatujui sasa wenye wanadhibiti eneo ni wanani, wala wanani wanakimbia, lakini malipuko kubwa kubwa imedondoka huko.
Na rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mkutano wa kihistoria kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un uliopangwa kufanyika mwezi ujao. Lakini wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje?
Huenda ni kukawa na mtafaruko au vita au bugdha za kiuchumi na pia za kijeshi, na hili ni jambo ambalo huenda likadhiri na likaduru Marekani na pia Korea Kaskazini.
Basi na kusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi na kusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amefuta mkutano wake uliopangwa kufanyika Juni 12 huko Singapore na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Rais Trump alisema kwenye barua iliyotolewa na White House kwamba alikuwa anatazamia kukutana na kiongozi huyo. Taarifa ilieleza kuwa kwa bahati mbaya, kutokana na hasira zilizojionyesha kwenye taarifa ya karibuni, Trump alielezea kuwa anahisi sio jambo la busara kwa wakati huu kuwa na mkutano na kiongozi huyo. Kulingana na ofisa mmoja wa White House, hatua hii ilifuatiwa kukashifiwa kwa makamu rais wa Marekani Mike Pence mapema hivi leo katika taarifa iliyotolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Sun-hui. Alimuita Mike Pence kituko cha kisiasa. Korea Kaskazini imefunga kituo chake cha majaribio ya makombora ya nyuklia cha Pyongyang leo Alhamis, kuonyesha dhamira yake ya kweli kuachana na makombora hayo kabla serikali ya Korea Kusini ilipokea vizuri maamuzi ya kukubali ya Korea Kaskazini ili kusaidiana kufanikisha makubaliano makubwa zaidi. Tuna matumaini kwamba hatua hii itakuwa ni fursa ya kuachana kabisa na nyuklia katika siku zijazo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini Nong Yong-duk alisema. Maraisi wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron wamekubaliana kuachana na tofauti zao za awali. Rwanda na Ufaransa zimekuwa zikilaumiana kutokana na historia ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, ambapo Rwanda inalaumu Ufaransa kujihusisha kwenye mauaji hayo, wakati Ufaransa ikilaumu Rwanda kudungua ndege ya rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana ambaye alikuwa mshiriki wa karibu wa Ufaransa. Lakini safari hii marais hao walipokutana mjini Paris, Ufaransa, hawakugusia suala la mauaji hayo, japokuwa rais Emmanuel Macron alisema kwamba serikali yake imeamua kuanzisha jopo la watafiti ambao watachunguza historia ya mauaji ya kimbari, yakiwemo yale yaliyofanyika dhidi ya jamii ya Watutsi wa nchini Rwanda. Kwenye kikao chao na waandishi wa habari katika ikulu ya Ufaransa, marais hao wamewaambia waandishi wa habari kwa wameamua kuweka mazingira bora na kuachana na tofauti zao. Hata hivyo, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema huenda mkutano wa marais hao usizae matunda zaidi.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta mkutano wa kihistoria kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un uliopangiwa kufanyika mwezi ujao, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa, mhadhiri wa chuo kikuu cha New York Professor David Monda, na kwanza kumuuliza hatari iliyopo baada ya mkutano huo kufutwa.
Athari iliyopo ni huenda tusiwe na mazungumzo. Athari pia huenda kwamba Kim Jong Un na bwana Trump wakaendelea kukorofiana. Hawa ni fahali wakubwa wawili, na hali ya usalama ni jambo muhimu kwa eneo hiyo na dunia nzima, na kuna hatari ya kwamba hizi patashika kati ya hawa viongozi wawili kuenda ikadorora ile hali ya mazungumzo na uwiano uliokuwa ukijitokeza.
Mazungumzo ndiyo hali pekee ambapo watu wanaweza kuja pamoja na wakatatua changamoto zilizopo. Wakati ambapo mazungumzo yamefeli, kinachosalia ni kipi?
Nafikiria kinachosalia huenda ni kukawa na mtafaruko au vita au bugdha za kiuchumi na pia za kijeshi, na hili ni jambo ambalo huenda likadhiri na likadhuru Marekani na pia Korea Kaskazini na mataifa yote yaliyo kwenye eneo hiyo: Urusi, Uchina, Korea Kusini na pia Japan.
Nini ambacho Marekani inaona lazima Korea Kaskazini ifanye ambacho Korea Kaskazini inaona hapa haliwezekani, na nini ambacho Korea Kaskazini inaona lazima Marekani ifanye ambapo Marekani haipo tayari?
Nafikiria upande wa Marekani kuna vitu viwili. Kuna kule kwa Marekani kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini haiendelei na mipango yake ya kujenga zana za kinyuklia. Jambo la pili pia upande wa Marekani ni kwamba wana hofu ya kuthibitisha ya kwamba Korea Kaskazini kweli imesita kujenga mabomu haya ya kinuklia na zana zake za kinuklia. Upande wa Korea Kaskazini ni kwamba wana ile hofu ya kwamba huenda Marekani ikaivamia Korea Kaskazini. Tusahau ya kwamba baada ya vita ya mwaka 1953 hakukuwa na makubaliano ya amani, ile hali ya utata bado upo. Kwa hivyo kuna hofu Korea Kaskazini ya kwamba huenda Marekani ikaivamia vile ilifanya kule Libya, vile ilifanya Iraq. Na jambo la pili upande wa Korea Kaskazini ni kwamba wangependa hivi vikwazo vya kiuchumi vipunguzwe ili uchumi wa Korea Kaskazini uweze kuimarika, waanze kufanya biashara.
Ni mchambuzi wa siasa Professor David Mondo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York, Marekani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maelfu ya watu wanaendelea kutoroka ghasia katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, na Umoja wa Mataifa unasema wengi wanakosa huduma za kibinadamu. Mpango wake kwa ajili ya kutatua hali hiyo unagharimu dola milioni 515. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Kinzeka anatuarifu zaidi kutoka Cameroon, na Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili. Mamia ya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati waliimba katika mpaka wa Cameroon wa Garobo Ulai kukaribisha rasmi raia wenzao 30 wanaovuka mpaka kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kuingia Cameroon wiki iliyopita.
Imekuwa ni tukio la kila wiki kukaribisha watu wanaotoroka ghasia kuwaingiza kushirikiana pamoja katika masuala ya kijamii kwenye jumuiya na kujiunga tena na familia. Miongoni mwa wale waliowasili ni Pierre Magnou mwenye umri wa miaka 37. Amesema yeye na familia yake wamelengwa na makundi yenye silaha yaliyokuwa yanafiatua risasi na kuchoma moto nyumba katika maeneo ya mji mkuu Bangui wiki mbili zilizopita. Amesema mwezi Oktoba mwaka 2017 yeye na mke wake na watoto wawili walirejea kutoka Kongo walikokuwa uhamishoni na kuanza makao katika eneo jirani la PK5 linalokaliwa na Waislamu wengi, wakidhani pengine amani imerejea, lakini badala yake wameshuhudia ghasia za umwagaji damu nchini kwake baina ya wapiganaji wa Kiislamu kutoka kundi la Seleka na Wakristo wa Balaka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Taiwan imempoteza mshirika wake wa pili wa kidiplomasia leo Alhamis, chini ya mwezi mmoja baada ya Burkina Faso kusema imevunja uhusiano na kisiwa hicho chenye utawala wa kiasi, kufuatia shinikizo kali la Wachina kwa mataifa ya Afrika kuvunja mahusiano kwa kile wanachokiona ni jambo linalotaka kujitenga. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Taiwan hivi sasa imebaki na mshirika mmoja huko Afrika, taifa dogo la Swaziland, na mahusiano rasmi na nchi 18 nyingi ni mataifa maskini huko Amerika ya Kati na Pacific kama vile Nauru. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Burkina Faso haikuitaja China moja kwa moja, lakini ilisema mageuzi ya dunia na changamoto za kijamii pamoja na kiuchumi kwa nchi yetu na eneo zinatusukuma kufikiria msimamo wetu. China ni mshirika mkubwa wa biashara kwa Afrika, ikiwa na uwekezaji mkubwa katika madini, ujenzi na huduma za mabenki, japokuwa imekuwa ikifanya harakati chache hivi sasa huko Burkina Faso. Maafisa waandamizi wa upelelezi na sheria hapa Marekani leo wanatarajiwa kutoa maelezo yao kwa nyakati tofauti kwa wabunge kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Katika kikao cha kwanza, naibu mwanasheria mkuu Ron Rosenstein, mkuu wa utawala katika White House John Kelly, mkurugenzi wa taifa upelelezi Dan Coats na mkurugenzi wa FBI Christopher Wray watakutana na spika wa bunge Paul Ryan, mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika bunge David Nunes na mwenyekiti wa kamati inayosimamia mageuzi na shughuli za serikali Trey Gowdy. White House iliandaa mazungumzo hayo na wabunge watatu wa Republican ambao wanataka taarifa zaidi kuhusu mpelelezi wa FBI ambaye alikuwa na mawasiliano na maafisa wa kampeni ya Trump wakati wa kinyang'anyiro cha urais mwaka 2016. Sudan bado ina nia ya dhati kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika mapambano nchini Yemen. Shirika rasmi la habari la Sudan SUNA lilimkariri Rais Omar al-Bashir akisema wiki tatu baada ya waziri wa ulinzi wa Sudan aliposema Khartoum ilikuwa inatathmini ushiriki wake katika vita vya Yemen. Sudan ina takriban wanajeshi 3,000 wa ardhini na ndege kadhaa za kivita nchini Yemen kama sehemu ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Darzeni ya wanajeshi wa Sudan wameuawa wakiwa mstari wa mbele kwenye mapambano, vyombo vya habari vya ndani na vya Yemen vimeripoti. SUNA ilisema kwamba Rais Bashir kwenye mkutano usiku ya Jumatano na naibu waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Mohamed Abdullah Al-Aish alisema hali ngumu haitaizuia ushiriki wa Khartoum na taifa hilo la Kiarabu katika kurejesha mamlaka huko Yemen, akieleza kwamba ilitangaza kanuni zake za kuilinda ardhi kwenye misikiti miwili mitakatifu.
Tuelekee mashariki mwa Kongo ambako kumezuka mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa ADF eneo la Beni, barabara Mbao Kamongo. Na vile vile mapigano mengine kati ya Maimai, Malaika na FARDC mkoa Maniema eneo la Salamabile mkoa Maniema, ambako Maimai wamedhibiti kijiji cha Salamabile eneo la madini. Oster Malevika anaripoti kutoka DRC.
Akizungumza na Sauti Amerika kwa njia ya simu akiwa amejificha kitandani nyumbani kwake katika mji mdogo wa Salamabila kusini mwa Kindu, mkazi ambaye amehifadhi jina lake asema mapigano yalianza kwa saa za asubuhi hadi jioni hii, silaha nzito nzito zikisikika.
Mapambano makali na hizo tu nafasi ngana fikirika huko ngambo ya nani huko ya aeroport.
Na wakati ambapo tunazungumza, hawa Maimai wako wapi?
Majimaji walingana saa 11 ya asubuhi wamepigana tu. Sasa hivi tungani nyumbani, hatujui sasa wenye wanadhibiti eneo ni wanani, wala wanani wanakimbia, lakini malipuko kubwa kubwa imedondoka huko.
Yaani wakati ambapo tunazungumza mko nyumbani mmejificha?
Ndio, tunajificha nyumbani. Mimi sasa tunaongea na hawa ndugu huko karibu ya nani ya kampuni, ndio wanatufuatilia kusema watu walipiga mabomu kubwa kubwa na vitendo viko, lakini hatujajua ni wangapi.
Gavana wa Maniema kwa muda Papi Omeonga ameomba raia wa Kindu kuwa watulivu, kwani jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC linashughulikia swala hilo na liko njiani kuwasaka Maimai hao wanaozaniwa kuwa wayakutumba pamoja na Malaika ambao wameungana pamoja na sasa hivi wakiwa wamekamata kijiji cha Salamabile.
Ndio, asante. Ni tangu asubuhi mapema ndio Maimai bali kuya kukamata kupigana na mapozisho yetu ya askari wa jamhuri, na situation wa control
kuhusu wakaaji ambao wanakuwa na oga sema kwamba watafika paka pakini.
No, hakuna. Kila mtu atumie kazi yake, abaki kalme bila kuwa na oga wala nini, atumie kazi yake vile inafaa. Juu dispositif iko deja arete pri yenyewe itafeke bale watu batatoka pa.
Wakati huo huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC eneo la Beni nalo latwangana na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, barabara Mbau Kamango kunako kilomita 36, barabara inayoelekea moja kwa moja katika maeneo ya Kamango kupitia mbuga la wanyamapori la Virunga, mapigano yakionekana kuwa makali. Yasin Kombi ni mwananchi katika eneo la Beni.
Mapambano kati ya AGF na FARDC yalianza leo asubuhi mapango ya 4:00 kunivo ya Afrika Transit na Afrika Kahangi njia ambayo Kamango, na baratai mapambano ndani yanaendelea.
Upande wa jeshi wasema kwamba ni vigumu kwa sasa kutangaza idadi kamili ya maafa, lakini taarifa zasema kwamba wapiganaji 7 tayari wameuliwa tangu asubuhi huku mapigano yakiendelea, lakini raia wakiomba jeshi la Kongo liongezewe nguvu kutoka kwa serikali. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nchini Burundi, muungano wa upinzani umewasilisha malalamiko yao kwenye mahakama ya katiba ukiomba taasisi hiyo kutoidhinisha matokeo ya kura ya maoni kuhusu rasimu mpya ya katiba iliyopigiwa kura wiki iliyopita. Muungano huo uliotetea kura ya hapana unadai kuwa mchakato wote ulikuwa si wa huru na haki. Haya yanajiri siku mbili baada ya tume ya uchaguzi nchini Burundi kutangaza matokeo ya muda ya uchaguzi huo na kudai kuwa kura ya ndio ya wanaopendekeza katiba ifanyiwe marekebisho ilishinda kwa zaidi ya 70%. Haidala Hakizimana anaripoti kutoka Bujumbura, Burundi.
Nous venons de la Cour constitutionnelle. Nous avons été envoyés par son Excellence Honorable Agathon Rwasa, qui est notre président.
Ni mbunge pia Celestin Ndikumana aliyechaguliwa kwa tiketi ya muungano wa upinzani hapa Burundi, Amizero ya Warundi, yani matumaini ya Warundi. Anasema ametumwa na Agathon Rwasa anayeongoza muungano huo kuwasilisha mashtaka yao kwenye korti ya katiba, wakiomba taasisi hiyo yenye mamlaka ya kuidhinisha ama kubatilisha matokeo ya kura ya maoni kutoidhinisha matokeo ya kura hiyo ya maoni kuhusu rasimu mpya ya katiba iliyopigwa wiki moja iliyopita. Anasema katika mchakato huo kulikuwa na udanganyifu mkubwa, uchaguzi ulikuwa si huru na haki ukizingatia mazingira yake kabla, wakati wa kampeni na siku ya kupiga kura na hata baadaye.
Si on essaie de résumer un peu, avant les élections, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'intimidation, beaucoup d'arrestation, et même les campagnes...
Hapa nasema, nikisema kwa uchache, kabla ya uchaguzi kulikuwa na vitisho, kuna watu waliokamatwa, hata na kampeni iliendeshwa katika mazingira yasiyokuwa ya utulivu, sababu wananchi wengi walikuwa wakizuiliwa kuhudhuria mikutano yetu ya kampeni, na siku ya kupiga kura ilikuwa hatari kubwa. Mnajua kuna watu waliokatazwa kufuatilia upigaji kura na baadhi walifungwa jela, na upigaji kura ulikuwa sio siri. Kuna watu walioshindikiza watu katika chumba cha siri cha kupigia kura.
Beaucoup de choses, beaucoup d'irrégularités à telle enseigne qu'on ne peut pas vraiment se fier au résultat du scrutin.
Mbunge huyo ametaja idadi ya wafuasi wao zaidi ya 60 waliokamatwa siku moja baada ya zoezi la kupiga kura, robo tatu akisema walikuwa waangalizi kwa niaba ya muungano huo wa upinzani. Kwa hiyo mbunge huyo aliyewakilisha ujumbe wa watu watano kwenye korti ya katiba Alhamisi hii jioni ameomba korti hiyo kutoidhinisha matokeo ya kura ya maoni ambayo yalitangazwa siku mbili zilizopita na tume ya kitaifa ya uchaguzi CENI. Kipengele cha 77 cha sheria ya uchaguzi hapa nchini kinaagiza kuwa korti hiyo ya katiba ina siku 9 kuidhinisha au kubatilisha matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi CENI. Kulingana na matokeo ya kura ya maoni iliyofanyika wiki moja iliyopita, kura ya ndio ya wanaopendekeza katiba ya Burundi ifanyiwe marekebisho ilishinda kwa zaidi ya 73%. Aidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mashambulizi ya mitandao yanayoliweka bara la Afrika katika hatari ya kipekee. Kote ulimwenguni, hatari ambazo zinaletwa na uhalifu wa mitandao zinaongezeka kwa matukio mbalimbali ya juu, kama shambulizi la karibuni linalojulikana kama WannaCry ni mfano dahiri wa ongezeko la tishio kwenye mitandao. Wataalamu wa mitandao wanasema bara la Afrika ndio liko katika hatari zaidi, kwa vile matumizi ya internet na teknolojia ya simu za mikononi yanaongezeka kwa kasi ya haraka sana, lakini ulinzi wa mitandao barani huko unashindwa kwenda na hali halisi. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kutoka London na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Matumizi ya teknolojia kote Afrika yanazidi kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Biashara ya kwenye mtandao inatabiriwa itakuwa na thamani ya takriban dola bilioni 75 ifikapo mwaka 2025. Lakini fursa hizo zinakuja na athari zake, anasema mshauri wa usalama wa mitandao huko London, William Kapupu Bwaga.
The cyber security infrastructure, most of the country don't have it, and those who've got it.
Miundo mbinu ya usalama wa mitandao hasa katika nchi za Kiafrika hawana hilo, na wale wenye fursa hiyo iko katika kiwango cha chini mno.
Ripoti ya kampuni ya Norton inasema kiasi cha wananchi milioni 9 wa Afrika Kusini wanasema wamewahi kukumbwa na uhalifu wa mitandao mwaka 2016. Kote barani Afrika gharama ni kubwa sana, anasema Stephanie Itimi, mshauri katika Africa Business Portal.
Africa as a continent loses over $2.5 billion.
Afrika kama bara inapoteza zaidi ya dola bilioni 2.5 kila mwaka kwa sababu ya uhalifu wa mitandao, na zaidi ya dola milioni 500 ni kutoka Nigeria.
Kama ilivyo kwa internet, uhalifu wa mitandao ni rahisi sana kuvuka mipaka, na Afrika imepigwa na mashambulizi ya karibuni ulimwenguni.
Wahalifu wa mitandao wanadai fedha kwa kurejesha huduma pamoja na kuondoa virusi vilivyowekwa na ulaghai kwenye mitandao yote ya kijamii, na haya yameathiri bara zima. Lakini wataalamu wanaonya ukosefu wa matayarisho barani Afrika unabainisha hatari za ziada.
Most of the African states do not have the cyber security crisis management plan in place.
Mataifa mengi ya Afrika hayana mpango mwafaka ya utawala kukabiliana na uhalifu wa mitandao, na hawana aina yoyote ya elimu. Sheria nazo pia ni dhaifu kwa sababu zinalenga uhalifu wa kiasili.
Nigeria ni moja ya mataifa machache Afrika ambayo yamepitisha sheria rasmi ya uhalifu wa mitandao. Lakini kuna watu wachache walioshtakiwa, anasema Stephanie Itimi.
With the act in place, it's not been enforced properly, and the reason why there's implementation problems is
sheria ikiwa imepitishwa haitekelezwi kwa usahihi. Na sababu kwa nini utekelezaji wake una matatizo ni kwa sababu hatuna mawakili ambao wana elimu ya kutosha kuhusu uhalifu wa mitandao ili kuweza kuwasilisha kesi zao kwa jaji.
Afrika ni kiongozi wa dunia katika matumizi ya teknolojia ya simu za mikononi na utumaji wa fedha, huku zaidi ya mtu mmoja kati ya watu 10 anatumia teknolojia hiyo. Wataalam wanaonya kwa uhalifu wa mitandao wanaona kuwa kuna ongezeko la kulenga simu za mikononi kwa wizi na ulaghai.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amefuta mkutano wake uliopangwa kufanyika Juni 12 huko Singapore na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Rais Trump alisema kwenye barua iliyotolewa na White House kwamba alikuwa anatazamia kukutana na kiongozi huyo. Taarifa ilieleza kuwa kwa bahati mbaya, kutokana na hasira zilizojionyesha kwenye taarifa ya karibuni, Trump alielezea kuwa anahisi sio jambo la busara kwa wakati huu kuwa na mkutano na kiongozi huyo. Mlipuko wa Ebola ulipozuka huko Afrika Magharibi mwishoni mwa mwaka 2013, hakuna mtu yeyote aliyejitayarisha kwa hilo. Chanjo inayotarajiwa kuzuia mlipuko huo ilikuwa mashakani tangu mlipuko wa awali mwongo mmoja kabla. Serikali zilichukua muda na hivyo kushindwa kutambua hatari zitokanazo na mlipuko huo. Wafanyakazi wa huduma za afya katika eneo walielemewa. Mashirika kutoa misaada yalikuwa na wakati mgumu kujiweka sawa. Sudan bado ina nia ya dhati kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika mapambano nchini Yemen. Shirika rasmi la habari la Sudan SUNA lilimkariri Rais Omar al-Bashir akisema wiki tatu baada ya waziri wa ulinzi wa Sudan aliposema Khartoum ilikuwa inatathmini ushirika wake katika vita vya Yemen. Sudan ina takriban wanajeshi 3,000 wa ardhini na ndege kadhaa za kivita nchini Yemen kama sehemu ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Maafisa waandamizi wa upelelezi na sheria hapa Marekani leo wanatarajiwa kutoa maelezo yao kwenye kati tofauti kwa wabunge kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani itakapotimia 3 PM. Uwe na usiku mwema.